kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno arkafune dawatota bi daggefatota sagale amerika bakajir tamrat baganagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni daf televizyin ina kasuma stora media hawasati ni magala washington dc rakane sini dabarsu kopi guya harra kamisa mudde kudala barakuma na adde miafur akala kopsa ethiopia timmo mudde sadi barakuma na kudala torba kabate dia te jira galgala kana kan sinke sumesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti wae wali galte ethiopia tv somalia akasuma wae hirira jiratto ta magala lali bala akasuma si kopi torbani fayya dabalate gabasale imota adda adda ratiti ye fatanarka qabna hamad umur saganta kenyat akan wajinin turtani sinafera kandur so odura gara metekontri sindabarsa
Ethiopia fi Somalia wal abde diplomasi wagat sik sababa waligal te wal hubanna hula galana shefaye chisu Ethiopian Somaliland kan ofin of bulchulab satetu garu mobe kamti hinargatin walin mallate site hordo fe du fe furuf robi kalesa Turkey Ankara ti waligal te rago wisani ibsaniru gidisentuma Turkey walin dubbi marsa sadaffaf tasifamen presidentin Turkey Tayyip Recep Erdogan ka waliti fidaniran hogantoni biyo talamani Hassan Sheikh Mohamud fi Abiy Ahmed tokuma danga fi walabuma wali kabaju isajalurati wali galaniru wali galti chilabsi Ankara jalamun kawama muyomu taw hogantoni biyo talamani ababiyuma tokuma walabuma fi walabuma danga wali akakabajana kasumas buurale sayrota idila dunya tumale abata motumota gamto manifi kangamta Afrika akakabajani fi kutanno akakabanis wali galti raganiru dimakana kandilalen bodara balinan kabane diyanna
Waligal te Somalia da fi Ethiopia gidduti robi kalesa Ankara ke satita sifa mai kana sima chuisa gamtan Afrika si ibsejira odun kunis kunot balinan
Durata an gamta Afrika Musafaki Muhammad hogantoni biyo talamani gocha ittigafata mumma barbachi sata ragan akasimatan himani waligal tich karabiyo talamani yu hojit hikamu lafarra akahinar kifanne jachun gafataniru. Haluma walfakatun igadis waligal te biyo nilaman ragahan akasimatu ibsera. Hoganan igad warkina gabayo waligal ten Ankarakun biyo to bolo talaman giddu tariro hawasuma ture daran kajabe suf tarkanfi kamfulatu yomutaw. Immota isani karana gahi kurrattis kutanno qaban agar sisas jelaniru waligalte Somalia fi Ethiopian giddu sentuma Turkey Tyson ababiyuma tokuma fi walabuma danga wali akakabajan walif galaniru akasumas Ethiopian angu ababiyuma motuma federala Somalia jalat hulagalana akargat walina kahojetan ratu walif galaniru
Somalia nanno bulchinsa amara godina wallo kaba ke satijiratto ni magala lali balagu ya harra hirida tasisudan hidabtonni tifi motummane akka garamari nagati ufani nagambu gafatane jirum akka jiratonni kunjidanitti sababa wal waransana ni chake satitasifa majirun hojin tourismi wanda dabajirufi namotan hedduni rakko kesa senani jirum sagale na amerika kanasof sise ityana kantibani magala lalibala obbo wandimno wadaj magalichi gali tourismi kanandura argacha jiru wan irrafefi wan hafefi yero amma ibangu dandiratu ma kajiru himaniru namotan nagenya isani tifjecha makan isani akahin amne gafatani hiririchi kantasifame ajaja motummatini kan je adam motummatini ye mujedanu itiana kantibani magala magala lalibala demo anitanitin anolin nanno magala lalibala jiran waliti ufani qindawu dani kantasifame ajedani isa motummani ajaje rajedanu garu halu isani masfinar rage dasira gabase jiram garo dubratti yemu darbinu momali ke satti humno tan hidatto ta kanen humna rashatini de garamanu sarbin samirgana momara wachaji rujachu dani human rights watch himatejira kuno to gabadjunis
humni nagaa eegsisu kan ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii maalii keessaa waggaa darbe ba'u hordofe gareen hidhattoota maalii fi gareen hidhattoota raashiyaa warri waagner jedhaman ta'ee jedhanii namoota 32 irratti ajjeechaa kan raawwatan yommuu ta'u warra kana keessaa 7 kanneen haleellaa drooniin ajjeefaman akka ta'anii fi namoonni 4 biroon immoo ukkaanfamuu akkasumas manneen jireenyaa namoota nagaa 100 ol gubachuu Human Rights Watch ibsa kamisa har'aa baase keessatti ereera. Taateen kunis caamsaa waggaa darberraa kaasee giddugaleessaa fi kaaba maaliitti raawwatamus ibseera. Kana malees gareen jihaadistoota naannicha keessatti ji'a waxabajjiirraa kaasuun yoo xiqqaate namoota nagaa 47 yommuu ajjeesan kanneen kumaatamootaan lakkaa'amanii moqee isaaniirraa buqqisaniirus jedheera Human Rights Watch. Maaliin warra ollaashee Burkina Faasoo fi Niijer waliin kan qooddattu gareewwan jihaadistii naannoo sana keessa socho'aniin wal'aansoo kan wal qaban biyyoonni sadanuu yeroo dhihoo as fonqolcha mootummaa taasisuu isaanii hordofe humnoonni waraanaa Faransaay biyya isaanii gadhiisanii akka ba'an taasisuun bakka isaanii gareen hidhattoota Waagner kan Raashiyaa akka seenu taasisaniiru. Maalii keessattis gareen Waagner kun erga bara 2021 kaasee kan bobbaafaman yommuu ta'u haleellaawwan diroonii dabalatee raawwatanii namoota nagaa ajjeesus jalameera.
Waajjirri ministeera muummee Israa'el kamisa har'aa akka beeksisetti humnoottan Siiriyaa irraa amma mirkaneeffannaa arganutti humni waraanaa Israa'el bakka daangaa waraanaa irraa bilisa ta'e keessaa akka hin baane beeksisaniiru. Kunoodde oduun kunis.
Pirezidaantiin Siiriyaa aangoorra ture Bashar al-Assad kufuu hordofee humni waraanaa Israa'el bakka waraanarraa bilisa ta'ee ture kan daangaa biyyoota lamaanii irratti argamu humna waraanaa isaa bakka dallaa goolanitti bobbaaseera. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu ibsa kamisa har'aa baaseen humni waraanaa Israa'el hanga gama humnoota Siiriyaa irraa nageenya isaaniif kan mirkaneessu argatutti bakkicha hin gadhiisnus jaleera. Ibsa isaa keessattis Israa'el gareen jihaadistoota tarkaanfii akka gaafa onkoloolessa 7 uummata keenya irratti akka fudhataniif karaa dallaa goolaan hin eeyyamnuufis jaleera. Israa'el waliigaltee bara 1974 taasifameen daangaa sararame kan humnoota Israa'elii fi Siiriyaa adda qoodu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin to'atamu cabsiteetti jedhamuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi biyyoota biroon qeeqni irratti dhiyaataa jira. Biyyoonni akka Firaans, Iraan, Raashiyaa, Tarkii fi Saawud Arabiyaa gochaa Israa'el yommuu qeeqan Yuunaayitid Isteetsi immoo Israa'el humna waraanaa ishee yeroof bobbaasuun gaariidha jetteetti. Hoogganaan garee riphee loltootaa warra Al-Assaadiin aangoorraa buusanii Abuu Mohaammed Al-Golaanii roobii kaleessaa ibsa kenneen namni kamiyyuu yeroo bulchiinsa Al-Assaad isa sibiilaan bulchaa turetti mana hidhaa Siiriyaa keessatti kanneen dararaa fi ajjeechaa raawwatan ni adanfamu jedhe warra Siiriyaa keessa jiran nuti hordofnee to'annaa jala oolchina. Warra gara biyyoota birootti baqataniiran immoo biyyoonni haqni akka argamuuf dabarsanii akka nuuf kennan gaafannas jechuun dubbateera. Siiriyaan wal waraansa waggoota 14 ture keessa turte jedhees amma biyya tasgabbeessaa jirras jechuun dubbateera. Wal waraansa Siiriyaa keessa tureenis namoonni 500,000 ol kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen miiliyoona 6 ta'an immoo baqattummaan biyyoota biroo keessatti argamu. Kufaatii mootummaa Bashar al-Assad hordofees lammiileen Siiriyaa biyya irraa baqatanii turaniiran amma deebi'aa jiru.
Amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi aangootti dhufuudhaaf jedhani Doonaald Tiraamp godaantota eeyyama jireenyaa hin qabne jumlaadhaan biyya keessaa hari'achuudhaa fi dhaadannaan isaan dhiyeessaa jiran yookaan karoorri isaan qabatamu akkaataa raawwachiistuutii fi akkaataa seeraatiin gaaffii adda addaa kaasaa jira. Dhimma kana irratti gabaastuun Aliin Baaroon gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata. Waliin caqasnu.
Doonaald Tiraamp yommuu duula na filadhaa irra turan rakkoon Ameerikaa inni hamaan dhimma namoottan seeraan ala biyyattii keessa seenan yookaan godaansa seeraan alaati jechaa turani.
Biyya ari'annaa seenaa keessatti isa guddaa ta'e qabaachuuf deemna. akkana jechuu nan boonsu garuu waan jirudha waan cimaadha.
Erga filannicha mo'atanii booda Trump fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin labsii yeroo atattamaa baasaniin humna waraanaa biyyattii fayyadamaniin akka namoottani karaa seeraan alaa biyyattii keessa seenanii fi eenyummaa jireenyaa hin qabne biyya baasan beeksisan. Waraanni Yuunaayitid Isteets sochii godaantota kana biyyaa baasuu keessatti haala akkamiitti hirmaachuu danda'aa wanti jedhu ammayyuu ifa mitii jedhu Yuunivarsiitii Niyoorkitti Piroofeesara seeraa kan ta'an Joseef Nuun.
It really depends on what exactly.
Waraanni kallattiidhaan hojii seera kabachiisuu keessatti akka hirmaatu barbaadama moo humnoottan federaalaa sochii namoottan biyya baasuu irratti hirmaataniif deeggarsa kallattiin ta'in kenna waan jedhu dhugumatti pirezidaantichi akkaataa waraana fayyadamuu barbaadu laalchisee maal akka yaadaa jiru irratti hundaa'a.
Itti gaafatamaa dhimma daangaa ta'uudhaan kan aangootti dhufaa jiran Tom Homan humna waraanaa fayyadamanii sochii godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu irratti akkaataa aangoo fayyadamanu karoorfatanii jiru.
Duula namoottan hedduu biyyaa baasuu ni taasisna akkasuma ijoolleewwan 300,000 warreen bulchiisa kanaan gallakkifaman barbaaduudhaaf yaalii taasisna.
Homans kan dubbatanii waa'ee ijoolleewwan maatii isaanii harka hin jirre 200,000 fi 1,900 keessaa 32,000 beellama mana murtii irratti hafuu isaanii ilaalchisee gabaasa jaarmiyaan nageenyaa biyya keessaa baaseeti. Ogeeyyonni immigireeshinii yaada kana ni mormu. Mana murtiitti dhiyaachuu dhiisuun isaanii badaniiru jechuu akka hin taane himanii tarii ammayyuu teessoo isaanii kanaan dura galmaa'e keessa jiraachuu maluu jedhu. Aaroon Riichliin Meelinkii jaarmiyaa mana maree godaantota Ameerikaa irraa dhimma kana irratti waan jedhan qabu.
Namoota jumlaadhaan biyyaa baasuun qofti fala ta'uun qabu. Manni baree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin haala namoonni kunneen eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e argatan uumuudhaaf karaa saaqu ni qaba. Namoota hedduun as Yuunaayitid Isteets keessa jiraachuudhaaf gaaffii dhiyeessan dudduubbeen isaanii qoratame maallaqa kaffalanii waraqaa eeyyama jireenyaa akka argatan eeyyamamuufi qaba.
Koreen dhimma haqaa seenetii torban kana waa'ee dhimma ariyyannaa jumlaa irratti bakka bu'oota paartii dimokiraatotaa waliin marii taasise irratti hariyyannaan namoottanii dinagdee akka miidhuu danda'u ibsameera. Senator Aleeks Paadiilaa miseensa dimokiraatotaatii fi bakka bu'aa kutaa Kaaliforniyaati akkas jedhan.
The fact is, there are millions of undocumented immigrants.
Dhugaan jiru namoottan waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabne miliyoonatti lakkaa'aman kanneen induustiriiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa hojjetaa jiran guutummaa dinagdee biyya kanaatiif daran barbaachisoodha.
Rippaabilikaanonni gama isaaniitiin olaantummaa seeraa irratti xiyyeeffatu. Senaatir Joon Koorniin miseensa rippaabilikaanotaatii fi bakka bu'aa kutaa Teeksaasi. Isaanis waan jedhan qabu.
Ajaja manneen murtii immigireeshiniitiin akka ba'an ka jedhu ni hordofna. Ammas seera dhabdummaa fi yakka Ameerikaa keessatti raawwatamu akka waan baratametti hin fudhannu.
Seerri federaalaa ittuu koongireesiin hin mirkaneessin humni waraanaa hojii warreen seera kabachiisanu sibiilota ta'anii keessa akka hin seenne ni dhorka. Garuu qajeelfamni dhimmoottan hariifachiisaa hin taane akka pirezidaantiin humni waraanaa deeggarsa loojistiikaa taasisu ni eeyyama. Ogeessonni tokko tokko loltoonni hanqina leenjii hojii immigireeshinii akka qaban dubbatu. Joseef Nuun mana barumsa seeraa Yuunivarsiitii Niyoork irraa akkas jedhu.
Every service member.
Miseensonni tajaajilaa kanneen hojii namoota jumlaadhaan biyya keessa ari'uu keessa seenan hundi tokko tokkoon isaanii miseensa tajaajila idilee isaan raawwatinii fi ga'ee isaa idilee kan nageenya biyyaalessaan baatinidha.
Koomishinarri dhimma lafaa kutaa Teeksaasiin mootummaan Tiraampi bakka namoottan biyya hariyatamanu itti walitti qabamanu yookaan immoo itti hidhamanu akka ijaaruu fi lafa hektaara 550 akka kennu ibsaniiru. Tarkaanfiin godaantota hariyachuu kun seenaa biyya keenyaa keessatti yakkamtoota jeequmsa biyyaa hari'uudhaan isa guddaadha jedhanii ibsaniiru koomishinarri dhimma lafaa kutaa Teeksaasii itti dabaluudhaan.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biyya keenyaatti deebina. Waliigaltee mata duree labsii Ankaaraa jedhuun hoggantoonni Itiyoophiyaatii fi Somaaliyaa taasisan nageenya buusuudhaaf akka fayyadu jiraattonni himanii jiru. galmo daawiti jiraatto ta kanarra yaada sassaabuudhaani walitti qabuudhaani gabaasa qoppeesse qaba waliin nagaasina.
Itoophiyaa fi Soomaaliyaan wallabbii diplomaasii isaan jidduu ture kaleessa jaarsummaa tarkiitti gaggeeffameen gaggeessitoonni biyyoottan kunneen labsii Ankaaraa jechaan dhimmoota birmadummaa walii kabajuu fi kaan irratti waliigaltee mallatteessanii jiran. Dhimmicha hordofaa turre kan jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti isaan agarre waliigaltee kana ija mishaatiin ilaalla jedhu.
Maqaan kiyya dargaggoo Hassan Abdurri Aliyyi jedhama. Godina Baalee aanaa gobbaati. Sarraa sanitti arganne itti fayyadamnee waliigaluudhaaf. Akka nama tokkotti gammachuu guddaa nan dhagaame. Karaa nagaatiin marii sanirratti mari'atanii karaa nagaatiin furuudhaaf biyya keenyaafillee dippiloomaasii akka Afrikaatitti guddinni amma irra jiru kanatti baay'ee nu barbaachisaa. Karaa jaalalaatiin karaa tokkummaadhaan mari'annee ollaa keenya. Namoonni hedduun fakkeenya akka nurraa fudhataniif illee akka dargaggoo tokkotti dargaggoo wiirtuu biyyattii tanaati. Dugdaati ollaadhaan lafaa kaa'u waan taateef nuti ollaa kennaa wal dhaboo osoo hin ta'in karaa nagaatiin mari'annee furuun gammachuu guddaa nan dhagahamaa jechuudha.
Maqaan koo barataa Amaanu'eel Darajjeen jedhama. Barataa siivil injinariingii waggaa shanaffaa. Kilabii biyya kanaatti Somaaliyaa fi Itoophiyaa walii galtee irra ga'uun isaanii baay'ee natti tola. Waliigalteen isaanii kunis waliima galtee sirriidha jedhee yaada.
Maqaan kan koo Jibriil Mohaammed jedhama. Jiraataa magaalaa Adaamaadha. Waliigalteen kun waan namatti toluudha. Nuti kana durallee obboleeyyanii waliigalteen kun hedduu namatti tola jechuu barbaada gabaabumatti.
Maqaan kiyya Baaruu Gataachooti kanan jiraadhu as magaalaa Adaamaa keessa. Jechuun nama akkaataan anitti arge baay'ee namatti tola baay'ee guddaan gammadee waliigalteen biyya tokko immoo biyya tokko nageenya buuste jechuun waan guddaadha. Wanti nagaa caalee hin jiru nageenya jechuun ilma namaati miti bineensa jidduutti barbaachisa. Kun immoo nuyiif injifannoo guddaa fi waan guddaadha.
Dargaggoo Barakata Asfaw jiraataa magaalaa Finfinneeti haala waliigaltee kanaa yoo ibsu akkas jedha.
ትናንትና የደረሱበት ስምምነት ይህ በታሪክ የተሳሰረ
እከዚህ ለበረከት ወሊገልቴን ቃሙሌን ኩንከሌ ሰረጋን ሰባ አመንታ ዱዳ ፊ ዋይዱኒ ለተወልራ ቀቡ ከና ገረሉላት ጌሱራ ከነምቢሴ ጀዲና ማና ጋምፊ አፍሪካ ትሪ ሎሊ ፊ ወልት ቡንሲ ቴድሙት ዋንተ ኤፍሲ ሰናምቢሱ ወጂን ዲፕሎማሲ ወጂ ተሚረ ጀዲና ማና ይጭንዱበታ ወሊገልቴ ለብሲ አንካራ ከና ጉባቲ ቢዮን ኩነን ወለቡማ ዳንጋ tokkummaa walii kabajuu fi chaartara jaarmayaa mootummootaa fi kan gamtaa Afrikaa akka kabajan yoo ibsan Somaaliyaanis ga'ee loltoonni Itoophiyaa karaa misoom jechaan ergama gamtaan Afrikaa Somaaliyaa keessatti nagaa tasgabbeessuudhaaf ba'aa turee fi akka fudhatama kennitu waliigaltee kana keessatti eeramee jira. Jiraattonni kunneenis dhimma kanarratti akkas jechaan dabalu.
Itoophiyaan ga'ee guddaa Somaaliyaa irratti taphatte. Loltoonni Itoophiyaas ga'ee guddaa Somaaliyaa kabachiisuu mirga kabachiisuu guddaa godhaniiru. Akka jiraataa tokkotti waliigaltee kana kanan ilaalu dhuguma Somaaliyaan mirga Itoophiyaa kabajuu qabdi jedhee yaada. Maaliif loltoonni Itoophiyaa ga'ee guddaa Somaaliyaa keessatti taphachaa turanii ga'ee guddaas qabu. Dhuguma immoo Somaaliyaan mirga Itoophiyaa kabajee laachuu fi qabdi jedheen tilmaama akka kooti.
Jechuun jalqabuma irratti iyyuu tarkii yommuu isheen jidduu seentee nageenya kana akka furmaata argatu ka taasiste baay'een itti gammade. Isatti illee baay'ee guddaan gammadee jira. Kun immoo akkuma jalqaba irratti hin jedhe nageenya guddaa barbaachisa. Loltoonni Itoophiyaa immoo har'as ta'ee borus ta'ee goota. Akkasumas Somaaliyaa keessatti baay'ee nageenya kabachiisaa turan duraan irraa jammaree hanga har'aatti. Kun immoo isaaniif gootummaa guddaadha. Waraanni jalqabuma birmadummaa biyya tokko eegsisuuf. Ollaan isaa nageenya argatte birmadummaa mataa fi kabajee kan jiraatu ta'e ollaan biyya tokko jiraata. Kanaafuu birmadummaa ishee eegsisanii har'aan gahanii ga'ee guddaachi keessatti taphatanii lafee fi dhiigni isaanii achitti caccabee lafee dhiigni isaanii achitti dhangala'e. Kun immoo isaaniif gootummaadha. Kabaja guddaan qabaa fi kanaafuu ani haala daas jedhe haala guddaa ta'e kabajaa guddaadhaan isaan ilaala akkasuma baay'ees dabna jedhee jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Ayyee ammas gabaasuma waa'ee waliigaltee Ankaaraa kanaan wal qabate irra jirra. Waliigaltee kanarratti maaltu dubbatame? Maalirratti waliigalame? Waan jedhu irratti asuma VOA gaanfa Afrikaa irraa gabaasa haaruun maaruuf qopheesse Tujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti ammas waliin haa hordofnu.
waliigaltee mata duree labsii ankaraa jedhuun hoogganoonni Soomaaliyaa fi Itoophiyaa abbaa biyyummaa tokkummaa walabummaaf walabummaa daangaa walii kabajuu akkasumas qajeelfama seera addunyaa chaartara tokkummaa mootummootaaf seera heera gamtaa Afrikaa kabajuuf cicha akka qaban ibsaniiru. Hooggantoonni kun hafuura walta'insaaf wal kabajuun garaagarummaa jiru cinatti dhiisanii badhaadhinaaf guddina waliinii irratti fuulleffachuudhaan waliin hojjechuuf walii galan. Soomaaliyaan wareegama loltoonni Itoophiyaa akka qaama gurmuu naga eegumsa tamtaa Afrikaatti kaffalaniif beekamtii kenniteetti. Bu'aa hedduu yoo Itoophiyaan galaanaaf daandii argachuun see mirkanaa'e argamuufillee beekannaa kennuudhaan kunis kabajaa daangaa Soomaaliyaa eeguun akka ta'e labsiisan irratti tuqamee jira. Hooggantoonni lamaan walitti dhufeenya daldalaa dabalatee biyyoota isaanii gidduutti wal amantaa nageenyaaf wal ta'iinsa walitti fufiinsa qabu guddisuun tumsa isaanii cimsuuf walii galaniiru. Waliigaltee daldalaa gamlachuuf faayidaa qabu liiziif haalawwan fafakkaatan kabiroo kan taayitaa abbaa biyyummaa Soomaaliyaa jalatti akka Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamtu dandeessisu gochuuf hoogganoonni kun walitti dhiyeenyaan hojjechuuf walii galanii jiran. Hooggantoonni lamaan xumura baatii guraan dhalaa bara 2025 deeggarsa Turkiitiin marii teeknikaa yookaan marii bal'aa geggeessuuf mari'ataniiru. Waliigaltee sanas baatilee 4 keessatti xumuruuf karoorfataniiru. Kan waliigaltee sana jaarsummaan gidduu seenan Erdogaan gama lamaan galateeffatanii jiran.
Mufannaaf dheekkamsa bira dabarree Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti walta'insa haaraa fi boqonnaa nagaa jalqabuu dandeenya. Kun tarkaanfii duraati.
Erdogaan akka jedhanitti labsiin waloo sun egeree irratti fuulleeffata malee kan darbe irratti miti.
Obboleewwan koo jaallatamoo lamaan gara waliigalteetti dhufuu isaaniitiif baga gammaddan jechuun barbaada. Akkaataa isaan itti dhiyaataniifis isaan galateeffachuun fedha.
Kan Erdogaan booda dubbatan Pireezidaant Mohaammed waliigaltee sanatti gammaduu isaanii ibsaniiru.
Gam tokkoon kun xumura sababaan isaas addaddummaa keenya yeroo dhiyoo waan dhaabsiseef.
Mohaammed akka jedhanitti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan wal ta'anii badhaadhina hegeree biyyaaf uummata isaanii ijaaruuf dantaa waloo qabu.
Soomaaliyaan michuu dhugaa kan Itoophiyaa taateetti fufti. Hariiroon sun biyya keenya fayyada. Nuti naannoo nagaaf tasgabbiin uummata keenyaa fi jireenya isaaniitiif dursi kennamuuf keessa waan jiraannuuf. Dantaa ofii keenyaa eegsisuudhaaf carraa walwalii keenyaa waloo keenyaa guddisuudhaaf carraa waloo qabna.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy gama isaaniin qabxii wal fakkaatu kan kaasan yoo ta'u falmii biyyoota lamaanii gidduu akka wal hubannaan dhabametti ibsan.
We are not only neighbors but brothers and sisters whose fates have been.
Nuti olloota qofa miti. Garuu obbolootaa fi obboleettota carraan keenya dhiigaan walitti hidhatedha. Lammiiwwan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa sanyii afaaniif aadaa qofa qooddatu osoo hin taane loltoonni Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman qabiyyee Soomaaliyaa shororkeessota irraa ittisuudhaaf wareegama baasaniinillee hidhata qabna.
Abiyyi akka jedhanitti Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamuuf fedhii ishee hin qabdu sochii nageenya qabu.
With the growing youth population, the demand is for our economy.
Lakkoofsa dargaggootaa dabalaa dhufeen dinagdeen keenya fedhii isaa guutuudhaaf qabeenyaa dabalataa barbaada. Kana dhiyeessuun immoo guddina dinagdee cimaa guutummaa gaanfa Afrikaaf illee bu'aa gaarii waliin ga'a.
Waldhibdeen Soomaaliyaa fi Itoophiyaa amajjii tokko kan jalqabe pireezidaantiin Soomaaliilaand Musee Bihii Abdiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif Abdiin waliigaltee wal hubannaa kan ulaa galaanaa kan aangawoonni Soomaaliilaand qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 waggoota 50 kireessuuf mallatteessan irratti ture. Itoophiyaan Soomaaliilaandiif beekamtii nan kenna jechuun sirnaan hin ibsine garuu waliigaltee sana deeggaruun falmiteetti. Mootummaan Soomaaliyaa waliigaltee sana cimsee balaaleffachuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaa Soomaaliyaaf daangaa ishee mul'inatti cabsite jechuun qeeqe. Tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsii fi Liigiin Arabaaf biyyoonni kabiroof dhaabbileen abbaan biyyummaa Soomaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Waliigalteen roobii kaleessaa Itoophiyaan Soomaaliilaand waliin waliigalteen mallatteessite maal ta'uuf akka jiru hin tuqne. kan kamisa har'a aangoo qabatan pirezidaantiin Somaaliland haaraan Abdurahmaan Mohaammed Abdullahi haasaa isaanii irratti waa'ee walii galtee wal hubannoo ulaagalaanaa sana hin kaasne.
Ayyee qophiin keenyattaa nu qophii torbanii fayyaadhaan garasitti darbina. Biyyoottan ollaa Itoophiyaa waa'ee dhukkubootanii daddarbootii fi tuffatamoo ta'anii irratti sadaasa 27 amma 29tti magaala Finfinnee keessatti yaa'ii taasisanii jiru yookaan walga'ii taasisanii jiru. Walga'ii kana irratti ministeeronni biyyaa Ugaandaa, Keeniyaa, Sudaan, Kibbaa hirmaataniiru. Obbo Lalisaa Amaanu'eel waa'ee walga'ii kana irratti jaalannee gammadaa wajjiniin marii taasisan harkaa qabna. Kunooti.
Kaayyoon marii kanaa dhukkubootti daddarbaa ta'anii akkasumas naannoo gammoojjiitti yeroo baay'ee dhufan namootarraa gara namootaatti akkasumas namootarraa gara bineensaatti warri darban dhabamsiisuuf tarsiimoon qophaa'ee sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjechaa jirra. Egaa amma kan olii galtee goone dhukkuboota kana dhabamsiisuuf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Keessaan jalqabaa. Dhukkuboonni kun naannoo gammoojjii keessumaayyuu biyyoota waldaangessan keessatti argama. Akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaale dhukkuboonni kun namootas bineensa irratti sababa argamaniif haala adda addaatiin daangaa cehanii biyya tokko gara biyya tokkootti deemu. Kanaaf kaayyoon isaanii guddaan dhukkuba kana balleessuuf yeroo kaampeenii jalqabnus yeroo wal fakkaataa irratti yoo goone tarsiimoo wal fakkaataa yoo waliin karoorfamne dhukkuboota kana dhabamsiisuuf biyyoota daangaadhaan wal arginu biyya akka Sudaan, Saawus Sudaan, Keeniyaa fi Itoophiyaan waliin maree jalqabaa qopheessineerra. Ugaandaanis gatii biyyoota warra kaanii wajjin wal daangeessituuf gaaffii addaa dhiyeessitee nu waliin hirmaatteetti. Biyya shantaanii walga'ii kanarra turre jechuudha.
Walga'iin kun eessatti gaggeeffame?
Finfinneetti qopheeffame yeroo jalqabaati. Amma hojii nuun hojjenne karoora attam goonee dhukkuboota kana biyyooti kun wal faana dhabamsiisuudhaaf yaalla kan jedhu karoorri jalqabaa magaalaa Finfinnee irratti gaggeeffame.
Egaa dhukkuboota warra kan gammoojjiiti jedhamanii daangaa ce'uudhaan rakkina geessisu jedhaman kan maqaan dhahame dhukkuboota warra kam?
Ammaaf egaa biyya lafa irratti dhukkuboota naannoo 20 kan dhukkuboota gammoojjii namarraa gara namaatti yookaan bineensarraa gara namaatti darban ammaaf garuu baay'ee karoorfannee kan irratti hojjechaa jiru gara dhumaas kan deemaa jiru tokkoffaa Guinea Worm, lammaffaa River Blindness warra jedhamu Onkosarkiyaasis, Lymphatic Filariyaasis warra jedhaman mainly focus kan goonee hojjechaa jiru. Itti dabalataan Soil Transmitted Elementiyaasis kan jennu yookaan biyyoo irraa dhufanii dhukkuboota akka raammooti kan balleessu hojjennu. Harka caalu garuu biyya gidduu deemanii kan yaalaman warra akka Onkosarkiyaasis akkasumas immoo Guinea Worm irratti baay'ee gadi fageenyaan irratti mari'annee hojjechaa jirra.
Egaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi jedhame maaliif amma har'aatti hin ta'in ture?
Biyyoota waldaangessuma wajjin mariin kun karoorri kun yeroo godhamu yeroo jalqabaati. Kan yeroo jalqabaa godhee dur Itoophiyaan akka Itoophiyaatti, Sudaan akka Sudaan, Saawus Sudaan akka Saawus Sudaan, Keeniyaanis akka Keeniyaatti karoorfanna ture. Garuu dhukkuboonni tokko tokko keessumaa warra akka Guinea Worm Itoophiyaa keessatti naannoo waggaa 4 ol ta'e edda namarratti mul'ate. Garuu bineensa adda addaa akka saree yookaan immoo jaldeessa irratti keessiin tokko tokko mul'ateera. Bineensoti kun akka namaa gaa warra paaspoortii gaafatee deemu miti daangaa cehanii deemu. Kan ammoo ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu yeroo wal fakkaataatti akka ta'u biyyoota kanaa wajjin yeroo jalqabaaf karoora kan baafachaa jirre kanaaf.
Asirratti obbo Lalisaa, jaarmeyaan fayyaa addunyaa yaalii gootan kana quba qabaa?
Waamicha nuti yeroo kiroos boordarii kanaaf dhiyeessinu karaa jaarmeyaan fayyaa addunyaa World Health Organization dhiyeessina. Biyyooti kanarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran arfan kanaa waliin hojjechaa jirra. Warri kan dhukkubaa tokko tokko yaaluu akkasuma dhabamsiisuu yaaluu irratti immoo tarsiimoon keenya adda adda.
Jaarmayoonni kanaaf siin jajjabeessanoo jiru?
Jaarmayoonni baay'ee hojii kana jiru.
Ayyee hordoftoota keenya guutummaa qophii kanaa fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofuu dandeessu. Kan har'aaf qabnu kanuma waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.